Bertsoaroa astear dago, bihar bertan zabalduko da aurtengo egitaraua eta Aranon begira ja da 33. edizioa izanen da aurtengoa. Nola pasatzen den denbora, aia ba. Eta hemen bertsolari elkarteko kide bat dugu, sustapen eragilea da saioa honeka. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ze moduz doa dena, ja presti izanen da dena bihar asteko, kontaiguzu nola dator aurtengo bertsoaroa.
Gogor dator aurten ere bertsoaroa eta tope gaude. Azken lanekin beti suertatzen dira gauzak, baina tope gabiltza lanean.
Bertsoaroaren filosofia gogoratuko dugu zein den. Bertso txapelketarik ez denean, ez da, bertsoaroa antolatzen da, ba pixka batean beti zerbait egon dadin bertsoen inguruan.
Horixe da. Iruñan beti bertxotan entzuteko aukera ukitzeko eta hola, modu zabal batean, kalitatezko batean bertsoa Iruñan ukitzeko aukera paregabea dau.
Eta gainera, bueno, osagarri ganberro xamar batekin esanen genuke, zenbait saiotan behintzat, ez da?
Bai, horixe da, saiatzen gara disiplinari beste enfoke bat ematen, eta bestelako puntu batzuk barruan sartzen bai.
Eta bo, oso harrera ona izaten du beti, jende gazte pila hurbiltzen da, bueno, zuzeo ere oso gaztea zara, nola ikusten duzu bertsolaritza gazten artean?
Indartxu dator, geroz eta indartxuago, zorionez, eta potentea da, bertsoaroa bezalako egitarauetan ere ikusten da, jendea geroz eta gehiago gerturatzen dela, adinez berenetako jendea, eta polita da ikusten bai.
Zer da gazteak erakartzen dituena bertsolaritzatik?
Enuke jakingo zer den hori esaten, baino beti guri legandik gertu dagoen zerbait da bertsoa, eta oso eguneroko zerbait da, gaiak ere berritzen dira eta horrek ere indar handia ematen dio bertsoari.
Hitz gutxitan ideia asko.
Horixe da bai. Hala da bai.
Eta kontei duzu, ba, ze ekitaldi mota antolatu duzu, aurtengorako. Ongi iruditzen bazaizu, ja, biharko ekitaldiarekin abiatuko gara.
Horixe da, bihar emango diogu hasiera bertsoaroari, lehenengo bertso jaialdiarekin. Hontan ibiliko dira bertxotan Ametsar Zaius, Ekine Zapiain, Eneko Lazkoz, Nerea Ibarzabal, Saio Alkaiza eta Josu Sanjurjo zen ibiltzekoa, baino azken momentuko aldaketa txiki bat egin behar izan dugu eta Eneko Fernandez izango da bertxotan bere ordez. Gai jartzaile ibiliko da Ander Aranburu. Eta hori, diozun bezala, Nafarroa Kontzerki Eskolan izango da 7:00 eta gonbidatu zaudete etortzera.
Hori baino lehenago, zer bertso paper lehiaketako sari banaketa eginen?
Horixe da, ordu erdi lehenago, 6:30, Iruñeko 4. bertso paper lehiaketako sari banaketa ekitaldia izango dugu bai.
Urrengo saioa, otsailaren 14. izanen da, San Valentin egunean, ze izanen da, egun horretakoa?
Horixe da, hori da prestatuta daukagun bertso saio berezietako bat, 11. bertso saioa da. Honek amatasunaren inguruko kontakizun bat egiten digu, Oianai Guaran bertsolariak zuzentzen du eta Amaiur Luluaga dantzariarekin batera egindako proiektu bada.
Beraz, mix moduko bat izanen da bertso eta dantza?
Horixe da. Adierazteko modu beste ezberdinak ekartzen dizkigu, bide ezberdinak, eta horixe da, bai?
Eta, bueno, bertsolaritzan oso garrantzitsuak bertso eskolak, eta bertso eskoletako aurrentzako, eta, bueno, oroar, aur guztientzako saio bat ere bai antolatu duzu ez.
Horixe da, gure bertso aroan garrantzitsua iruditzen zaigu txikienek ere lekua izan dezaten, eta 8-12 urteko aurrentzat zuzendutako tailerra ere badaukagu aurtengoan. Larun batean izango da, 17:30 Sandu Zelaiko Zibiboxen. Eta Ekaina Alegre eta Idoia Granizo bertsolariek gidatuko dute saioa.
Eta hor bai izena eman behar da aldez aurretik, bueno, tailer moduan planteatu duzuelako?
Horixe da, tailer modukoa da eta izen ematea beharrezkoa izango da. Irekita dago otsailaren 15 arte izen ematea. Eta izen ematea hori egingo da e-mail bidez, nafarroa.sustapena@bertsozale.eus elbidean, edo telefonora deituta, 9848-1447 zenbakian.
Hori beraz, txikientzat. Eta urrengo astean, otsailaren 22. bertso jaialdia.
Horixe da, bigarren bertso jaialdi bat izango dugu. Hontan bertsolari izango dira Andonio Egaña, Anezu Azubizkar, Joanes Ilarregi, Jone Uria, Saatxkara Xatorre eta Xabati Ilarregi. Eta gai jarraitzaile izango da Ainhoa Larretxea.
Hori Nafarroko Antzerki Eskolan izanen da, otsailaren 22an. Eta, bueno, aurrak ez dira ahaztu behar, baina gazteak ere ez, noski, eta gazteen bertso saio ere antolatuz.
Horixe da, aurtengoan ere iaz bezala laban izango da, eta diozun bezala aurrak edo helduak bezain garrantzitsu dira gazteak, eta haiek zirkuituan eta plazetan espazioa izaten hastea, eta uste dugu hau oso espazio polita dela hortarako. Horregatik ibiliko dira otsailaren 23an diozun bezala, 7an laban, Ekimate Orena, Katxin Madariaga, Janire Arrizabalaga, Jon Mendiluze, June Aiestaran eta Xabina Barrategi. Eta gai jartzaile ibiliko da Ainhoa Larretxean.
Eta hurrengo saioa nik ez dakit oso ongi zer den. Bertso saio espekulatiboa. Zer da hori?
Hoxe da. Konsonik argitaratu du zirriborroak eta gero ipinbilduma bat, 10 autorek hartu dutela parte, eta tematika futurista dauka. Publikazioa oinarri hartuta, ibiliko dira bertso saio espekulatibo honetan, Miren Amuriza, Sustraiko Lina eta Unai Iturriaga. Eta gai jartzaile lanetan ibiliko da Maite Berriozabal.
Baina espekulatibo horretan, hor zer egin behar dute? Imaginatu nolakoa izanen den etorkizuna?
Horixe da. Argitarapenea liburu hortan, agertzen diren ipuinek daukate tematika futurista bat, eta planteatuko zaizkien gaiak tiratuko dute tematika futurista hortatik, eraikiz nola bait gure etorkizuneko bizitza nola izango den bertxotan.
Utopiko edo distopiko?
Batek daki.
Auskalo, auskalo. Eta gero bukatzeko azkeneko ekitaldia martxoaren lehenean izanen da, hori bertxo afaria.
Horixe da. Iaz ere ala egin zen lehenengoz eta izan zuen arrakasta ikusita urten ezin zen beste modu batera bukatu. Eta hori da, iaz bezala geltokin izango da, aurten ere. Sarrerak 28 eurotan salduko dira geltokiko webgunean. irubebikoitza.geltoki.red atarian. Eta bertxotan izango ditugu Julio Soto, Maialen Lujanbio eta Sarai Robles. Gai jartzaile Ander Aranburu delarik.
Hori, lujuzko bertsoa faria izanen da.
Lujuzkoa, bai, bai, tope-tope.
Beran, eta, bueno, hemen sarrera desberdinak daude, ekitaldi guztietarako, ez? Baina, bada, bonua erosteko aukera ere, bai?
Horixe da, diozun bezala prezio desberdinak dira, 14 urtetik gutxia berako pertsonek duain izango dute, eta bestela 5 eurotan daude sarrerak, Nafarroko Antzerki Eskolan diren ekitaldietan, eta diozun bezala bono bat dago, 4 emanaldiak hartuta, 15 eurotan izango dena.
Beraz, ja, dena preste bertsoarorako, Iruñeko udalarekin batera, antolatzen duzuen programazioa da, eta hasieran aipatu dudan bezala xe, 33. edizioa.
Horixe da, 81. urtean izan zen aurreneko, eta sendo orain arte, eta hemen txegabitza, landa lan, eta topera.
Oso, ongi. Aizu ba, saioa honeka benetan eskerrik asko informazio guztia ekartzeagatik eta joanen gara iragartzen bertso aroko ba, ekitaldi guztiak jendeak jakin dezan, zer dagoen, noiz, non, nola eta informazio guztia. Mil esker!
Eskerrik asko zuri!